In verband met die preek in die hand van Sondag 28 van die Heidelbergse Katechismus wil ons twee gedeeltes saam lees uit die Nuwe Testament. Ons begin in die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 47 tot 59. In Sondag 28 van die Katechismus gaan het specifiek oor die nagmaal. Daarom het ek gedink dat ons vanavond eerst na die woord van die Here luister en daarna saam die nagmaal vier. Normaalweg in die middagdiens vier ons eerst die nagmaal en dan die prediking. Maar ons sal dit vanmiddag andersom doen. Johannes 6 vanaf vers 47. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie ding het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Dan blaai ons na Paulus se eerste brief aan die Korintiërs, 1 Korintiërs 11. Dit is een bekende gedeelte as dit kom by die nagmaal. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot en met vers 29. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Tot sover ons skriflesing. Ons het vanmorgen Sondag 25 gelees dat die Gees die geloof in ons werk deur die verkondiging en hy versterkte deur die gebruik van die sakramente. Ons het reeds gekyk na die doop Sondag 26 en 27 en vanavond wil ons 'n begin maak met die leer oor die heilige nagmaal. Sondag 28 wil ons saam lees en daar word die vraag gestel, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker, dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Nou luid die antwoord soos volg. Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is as wat ek met my oë sien, dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoek, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Wat beteken het om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Waar het Christus beloof dat hy die gelowige so seker met sy liggaam en bloed voed, sal voed en verkook as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui, ons het dit reeds gelees, 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, En hierdie belofte word ook deur Petrus herhaal waar hy sê die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, jonk en oud, Jesus Christus hou 'n maaltyd en ons is die gaste. Dis die tema vir die preek vanavond. Jesus Christus hou 'n maaltyd en ons is die gaste. Nou let ons op twee dinge. Christus se beloftes in hierdie maaltyd en ons deelname aan hierdie maaltyd. Dis in eerste plek Christus se beloftes in hierdie maaltyd. Nou gemeente in ons tyd stel ons gesamentlike maaltye as gesin of as egpaar of as alleenstaande moontlik, dit stel dikwels nie meer so baie voor nie. Die spoed waarteen ons lewe en die besige programme van elke lid van die gesin beteken dat ons nie altyd die tyd het om rustig saam te kan eet nie. Daar is altyd iemand wat weer haastig ergens heen op pad is. Ons gesamentlike maaltye het daarom nog baie min inhoud. Maar wanneer die Here ons na sy maaltyd nooi, dan is dit anders. Die nagmaal is ryk aan inhoud. Ons lees in antwoord 75, Christus het ons beveel om van die gebreekte brood te eet en van die beker te drink. Goed, ons gaan dus eet. Maar, vervolg die antwoord, daarby het hy beloof. Die belofte, die maaltyd van die Here bevat beloftes. Ek weet nie van u nie, maar ons maaltyd bevat nie werklik beloftes nie. Behalwe miskien dat as jy jou groente opeet, jy nagereg gaan kry. Maar wanneer ons by die maaltyd van die Here aansit, dan kry ons ryk beloftes. Kom ons kyk na hierdie beloftes. Die eerste belofte is dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is as wat ek dit met my oë sien. As wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Dis die ten eerste van antwoord 75. As hierdie eerste belofte vra van ons dat ons met die oë sal kyk. Die betekenis van die nagmaal is heel eerste in die kyk en dit is iets wat ons allemaal kan doen. Nie net die beleidende lidmate nie. Seuns en dogters, julle mag miskien nog nie hiervoor aan die nagmaal kom sit nie, maar julle kan ook kyk na wat hiervoor gebeur. Julle kan nadink oor die betekenis van wat hiervoor gebeur. En julle kan die betekenis van die nagmaal ook op julle lewens toepas. En wat sien ons dan as ons so kyk? Wel, ons sien die voorganger wat die brood breek. As jy mooi kyk, sal jy sien dat ek dit baie bewuslik doen. Saam met die woorde, die brood wat ons breek, gaan ook die aksie om daar die stuk brood in twee te breek. Hoekom doen ons dit so? Wel, die Here Jesus het self tydens die laaste paasmaaltyd die brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en aan sy disippels gegee. Ja goed, maar was dit nie maar die algemene gebruik in daardie tyd nie? Hulle het nog nie gesnyde brood geken soos ons vandag nie. En dit moet ons nie te vinnig gaan nie, want in 1 Korintiërs 11 wys die Here dat dit nie maar net 'n gewone maaltyd gebruik was nie. Hier sit meer agter. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem u, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dis wanneer die voorganger in navolging van die Here Jesus die brood breek, dan wys dit vir ons iets van die offer van die Here Jesus aan die kruis. Wanneer ons sien hoe die brood gebreek word, dan moet ons dink aan die Here Jesus wat sy liggaam gegee het om gebreek te word onder die las van die sonde en die toorn van God. Dan moet ons dink aan die spykers deur sy hande en sy voete en sy sy, en dan moet ons dink aan sy koorsige liggaam in die warm middagson daar aan die kruis op Golgotha. Sy liggaam is gebreek vir ons. En 'n gebreekte liggaam het tot gevolg dat daar bloed vloei. Dis die ander sigbare teken wat vir ons in die nagmaal gegee word, die beker met die wyn. En ook wat die beker betref, kan ons almal saam, jonk en oud, kyk. Ons kan almal sien hoe die voorganger vanuit die kan die beker vol wyn gooi. En wanneer ons dit sien, kan ons dink aan die Here Jesus wat sy bloed vir ons gestort het. Ons kan dink aan sy bloed wat uit daardie wonde gesypel het en stadig teen die kruispaal afgeloop, en dan kan ons almal dink aan hoe die doringkroon bloed by sy gesig laat afloop het. En ons kan dink aan hoe die bloed daar op sy gegeeselde rug begin verdroog het en vliee aangetrek het. Kyk met jou oë na hierdie dinge. Wees bewus van die breking van die brood en die skink van die wyn in die beker. En sien hoe die Here Jesus sy liggaam geoffer en gebreek het. En hoe hy sy bloed gestort het, tot vergifnis van sondes. Ons reeds in die sigbare gebeure, rondom die nagmaal, selfs nog voordat ons enige iets geëet of gedrink het, kom hierdie belofte na ons toe. En dan die tweede belofte wat die Here aan sy maaltyd gee, namelijk, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed, net so seker vir die ewige lewe voed en verkoek, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Dis die ten tweede van antwoord 75. Dus nadat ons gekyk het en reeds daarin groot waarde gevind het, nou mag ons ook uit die hand van die bedienaar ontvang. Ek ontvang die brood en die beker deur die bedienaar wat dit rondstuur, en ek vat 'n stukkie brood vanaf die bord, en ek kan voel hoe sag daardie stukkie brood tussen my vingers is, en ek sit dit in my mond, en ek voel met my tong die tekstuur van die brood, en ek kan die smaak daarvan proe. Dieselfde geld vir die beker. Ek ontvang die beker, ek bring dit na my lippe, ek ruik die aroma van die wyn, ek voel hoe die wyn deur my mond gaan, by my keel afgly. Dit is goed moontlik dat ons hierdie sensoriese beleving selfs geniet. Antwoord 75 praat ook van met die mond geniet. In elk geval weet jy dat dit eg is. Jy beleef dit dan eerstehands. Dis nou presies waaroor die sakramente gaan. Dit gee vir ons 'n eerstehandse, lewensegte, fisiese ervaring om daarmee ons aandag te rig op 'n geestelike werklikheid. En die geestelike werklikheid waarop die Here ons in hierdie tweede belofte wil rig, is die feit dat ons in die nagmaal gevoed en verkoek word. net soos wat ek die brood en die wyn ontvang en met die mond geniet, net so word ons in ons siele gevoed tot die ewige lewe met Christus se gekruisigde liggaam en uitgestorte bloed. Dis wat Christus beloof, hy sê ek is besig om julle kos te gee, ek is besig om julle te voed, ek is besig om julle met myself te versterk. En hoekom het ons dit nodig, broers en susters? Wel, hoekom het jy nodig om elke dag te eet, te drink? As jy soggens opstaan en een nieuw toebroekie of jou bord pro nitro eet nie, hoe voel jy dan teen middag ete? Op een goeie dag voel jy daar ook bietjie swak en honger. Op een slechte dag is jy sommer knorrig. Dieselfde gebeur met ons geestelike lewe. As ons nie deur ons verlosser gevoed word nie, dan word ons geestelik swak. Ons het nodig om elke keer weer gevoed en versterk te word. En dis wat die Here in hierdie tweede belofte vir ons aanbied. Hy beloof, so seker is soos wat jy die brood en die wyn eet en drink, dat hy jou aan die liggaam, aan die nagmaal sal voed, sodat jy krag kry, dat jy ywer kry en lus kry om verder te gaan as sy kind. Dus gemeente, die nagmaal is 'n belofte maaltyd. In die eerste belofte, deur eenvoudig te kyk na die brood wat gebreek en die wyn wat geskink word, word ek verseker van die werklikheid van Christus se gebreekte liggaam en uitgestorte bloed. En in die tweede belofte, deur daardie brood en wyn te voel en te ruik en te proe, ontvang ek Christus en sy leiding baie persoonlik vir die versterking van my geloof. En dit is in kontrast tot hoe ons dikwels maaltyd hou. By ons maaltyd is dit dikwels 'n kwestie van hap en sluk en weg. Maar hier aan die tafel van die Here neem ons die tyd. En gebruik ons al ons sintuie om hierdie ryk beloftes van die Here ons eie te maak. En daarom sal jy by ons nagmaalsviering ook sien, dat wanneer die laaste persone stukkie brood gevat het, ek nog 'n rukkie wag voordat ek oorgaan tot die volgende, tot die wyn. As niemand het 'n kwestie van almal het gekry, nou kan ons verder gaan nie. Elkeen wat hier aan tafel sit, ook die laaste een wat 'n stukkie brood of 'n slukkie wyn vat, moet die tyd kry om sy sintuie in te span, om die geestelike werklikheid te kan beleef. Christus se belofte daarin is geweldig groot. Dit is genoeg rede om same lofsang te sing, soos wat Jesus en sy disippels ook tydens die laaste paasmaaltyd gedoen het. Dus jy het nou 'n stukkie brood gevat en 'n het 'n slukkie wyn gedrink. Maar is vraag 76 se vraag, wat beteken dit nou regtig? Om die gekruisigde liggaam van Christus deur die geloof te eet en sy bloed wat vergiet is deur die geloof te drink. Want net soos in die geval van antwoord 75 is antwoord 76 ook tweeledig. In die eerste plek beteken dit dat ek met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aanneem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe verkry. Dis die eerste deel van antwoord 76. Dus met die daad van eet en drink wys ek dat ek glo dat Jesus Christus nie net gely en gesterf het nie, maar vir my gely en gesterf het. En dis wat ons noem toe-eiening van die werk van Christus. So ontvang ek vergewing van sondes en ewige lewe. Nou gemeente, waarmee ons ten diepste hier te maak het, is die regverdiging. Onthou maar daar die Bybelse begrip. Regverdiging beteken dat God sê, omdat jy glo in wat die Here Jesus gedoen het, en omdat jy gelowig sy werk aanvaar vir jou lewe, daarom is jou verhouding met my weer herstel. Dinge met God is weer reg. Dus met ons deelname hier aan die nagmaal vier ons in feite die fees van die regverdiging. Hoewel ons dit totaal onwaardig is, verbly ons in die feit dat God, die regter, deur middel van 'n 'n wetlike uitspraak ons waardig verklaar. Daarom mag ons seker wees, so sê die nagmaalsformulier, dat geen sonde of swakheid wat teen ons wil in ons oorgebly het, kan verhinder dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse voedsel en drank nie. Maar ons moet nog 'n treetjie verder gaan, want om Christus se gekruisigde liggaam te eet en sy uitgestorte bloed te drink, beteken nog meer. Dis waaroor die tweede deel van antwoord 76 gaan. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseende liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Nou hier gaan ons nog 'n trekkie verder as die regverdiging. Hier gaan het oor ons vereniging, ons eenwording met Christus. Die feit dat ons in Christus is, is precies wat Jezus sê in Johannes 6 vers 56, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Deur gelowige nagmaalsviering word ons opgeneem in die persoon van Jezus Christus. En daardie word ons opgeneem in die bestaan van die drie enige God. Op een of ander wonderbaarlike wyse maak die drie enige God homself oop vir ons. So onbeskryflike, maar toch heerlike werklikheid. Dis 'n geheimenis waaroor ons maar net al stamelend kan praat. Geheimenis wat ons beter kan beleef as wat ons dit kan beskryf. Toch bly dit 'n werklikheid, die diepe eenheid met Jezus Christus. Ek word opgeneem in sy persoon. Ek het gemeenskap met God, ek in hom en hy in my. Maar nou moet ons nie dink dat hierdie mysterieuse eenwording, dat dit verander in een of ander mystiek nie. Dit is 'n mysterie, is 'n geheim, ja. Maar dit is nie mystiek wat hierbo ergens sweef nie. Die geheim van ons eenwording met Christus het geweldige praktiese implikasies vir ons daaglikse lewe. Antwoord 76 sê dit ook, die Gees verenig ons nie slegs met die geseënde liggaam van Christus nie, maar hy regeer ons ook. Ek word nou nie meer deur my eie begeertes, deur my eie lustig geregeer nie, maar ek word regeer deur die Gees van Jezus Christus. Iemand anders as die duivel het nou bevel oor my lewe. Ja, dit lei tot oorlogsvoering. Iets wat allemaal van ons in ons lewens as Christene behoort te ken en te ervaar. In hierdie oorlog moet die ou natuur hoe langer hoe meer doodgemaak word. En moet die nuwe mens hoe langer hoe meer opstaan. Dus waar ons so pas met die regverdiging te make gehad het, het ons hier met die heiliging te make. Heiliging is die proses waardeur die ou mens in ons al hoe meer afsterf en ons hoe langer hoe meer vir Christus begin lewe. Regverdiging en heiliging. Daar is ons weer by ons jaarthema. Die geheim van my heilige lewe. Dit ontvang ons hier, aan die tafel. 'N volledige pakket van verlossing. Alles in 'n enkele stukkie brood. En 'n enkele slukkie wyn. Ons menslike maaltye kom nooit daarby nie. Daar die enkele stukkie brood, en daar die enkele slukkie wyn wat ons in geloof eet en drink, bevat meer as die beste braai of die heerlikste maaltyd, want Jezus is die gasheer, en hy gee homself. Amen.